Aici e Europa Liberă, eu sunt Elena Cioina, ascultați Dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boța.
Iar această discuție este înregistrată joi, 1 februarie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europe Libere pe rețelele de socializare. În această săptămână, pe 30 ianuarie, guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu, a anunțat că Republica Moldova a semnat cererea de aderare la Zona Unică de Plăți în Euro, pe scurt SEPA. Este o zi istorică, a spus ea. Acest lucru, potrivit Ancăi Dragu, arată angajamentul Băncii Naționale în parcursul său european, iar beneficiarii sunt cetățenii, companiile și țara în general. La modul practic, sistemul unic de plăți în euro urmează să ne permită nouă ca țară să facem plăți rapide, transparente și sigure, dar și la un preț sustenabil. Mai simplu explicat, orice tranzacție bancară ar trebui să ajungă la destinație în cel mult 24 de ore și ar urma să coste între 1 și 3 euro. Sistemul urmează să faciliteze inclusiv tranzacțiile bancare făcute de moldovenii care muncesc în străinătate și trimit bani acasă. Igor, comunicatul Băncii Naționale spune că această cerere a fost pregătită de către experți în cadrul unui proiect Twinning, împreună cu Banca Centrală a României, cu experți din România, cu experți din țările de jos și din Letonia. De altfel, Anca Dragu a fost întâmpinată la Chișinău de opoziția politică cu critici dure. Vine un om din afară să facă politici în domeniul financiar din țară. Credeți că le va mai tempera aceste critici la adresa Ancăi Dragu, această decizie istorică?
Nu cred că criticile vor fi temperate, dar trebuie să recunoaștem că Republica Moldova înregistrează un progres foarte important, semnificativ, și doamna guvernatoră a explicat de ce lucrurile trebuie privite cu optimism din acest punct de vedere în eventualitatea aderării Republicii Moldova la SEPA. Domnia s-a invocat un șir de lucruri foarte importante, dar nu trebuie să uităm de context, iar contextul este unul foarte, foarte important. Noi știm că în anii 2022-2023, de exemplu, vânzările Republicii Moldova pe piața Uniunii Europene au fost de peste 2,5 miliarde de euro și acest lucru contează foarte mult în facilitarea, iată, a plăților. În afară de asta, contextul iarăși este favorabil pentru Republica Moldova, pentru că am văzut declarații a parlamentarilor europeni care insistă că Republica Moldova trebuie să rămână în acest regim foarte simplificat de taxe, adică pentru producția agricolă a Republicii Moldova, acest regim rămâne și în acest context, sigur că aderarea la SEPA este un pas în direcția cuvenită.
Apropo, din punctul ăsta de vedere, înseamnă această cerere de aderare la zona unică euro, că Banca Națională va suferi anumite reforme, va trebui să-și ajusteze anumite acte normative pentru a se alinia tuturor standardelor europene?
Eu am înțeles din ceea ce a relatat doamna guvernatoră că Republica Moldova, după furtul miliardului, a făcut eforturile necesare și, din punct de vedere a acquis-ului comunitar în domeniul bancar, Republica Moldova este avansată. Tocmai de aceea, Republica Moldova a ajuns la această etapă când, iată, depune cerere care încă va trebui să fie examinată și am văzut din comunicatul Băncii Naționale că asta va dura puțin, dar suntem pe calea cea dreaptă. Deci sunt lucruri care nu pot fi ignorate. De asemenea, este foarte important. Noi știm că din octombrie 2020, deci agenții economici pot participa participa la acest instrument printr-o aplicație care poate favoriza, iată, aceste plăți în spațiul SEPA. Dacă Republica Moldova va fi parte a acestui sistem, atunci va crește foarte mult siguranța plăților, transparența. Republica Moldova a făcut progrese, iată, în ceea ce privește plățile bancare, deci protecția datelor cu caracter personal a celor care participă la aceste plăți, deci conformarea cu regulile privind neadmiterea spălării banilor și așa mai departe. Pentru că întrebarea a fost dacă se va domoli opoziția. Nu știu dacă asta va domoli, mai degrabă nu va domoli atacurile opoziției.
Dar ați punctat foarte bine. Securitatea financiară este foarte importantă pentru Republica Moldova, dar și pentru cei care vor investi în Republica Moldova și vor face tranzacții cu Republica Moldova. Nicolae, cum se va răsfrânge asupra cetățenilor aflați în afara țării? Vor crește remitențele odată ce sistemul deja va putea funcționa?
Nu știu, vor crește remitențele sau nu, e greu de spus, fiindcă depinde de intențiile fiecarei persoane, unde lasă bani. Dar, desigur, oamenii care vor dori să transmită oficial, legal bani, vor putea face mult mai simplu. Trebuie să spunem că acest sistem este deja destul de vechi, adică funcționează din 2014 pentru statele Uniunii Europene și din 2016 pentru state care nu sunt membre a Uniunii Europene. Iată, Republica Moldova va intra în această categorie. Marea Britanie, de exemplu, Islanda, Elveția, care este neutră și nu este membra a Uniunii Europene. Republica Moldova a căpătat această șansă în legătură cu pașii pe care i-a făcut pe calea integrării europene, dar și în legătură cu începerea negocierilor, în legătură cu această relație economică foarte strânsă, două treimi din exporturile Republicii Moldova merg în Uniunea Europeană. Orice tranzacție se accelerează. E un câștig și din punct de vedere economic. Atunci când afacerile se fac mai repede, câștigă omul de afaceri, comerciantul și așa mai departe.
Va deveni Moldova mai atractivă pentru investitorii străini, de exemplu, odată cu aderarea la această zonă SEPA?
Exact. Accesibilitatea Republicii Moldova se simplifică și, în afară de asta, securitatea, încrederea oamenilor de afaceri în a face tranzacții cu Republica Moldova, desigur că crește. E un sistem în care sunt elaborate anumite măsuri împotriva spălării banilor, împotriva finanțării terorismului, de exemplu, și toate astea, desigur că le dă încredere oamenilor de afaceri, de peste hotare să facă tranzacții cu Republica Moldova. Eu cred că e încă un pas foarte important a Republicii Moldova pe calea integrării europene.
Asta ar urma să înțelegem abia în următorii ani, pentru că din iarăși acel comunicat al Băncii Naționale, unde se explică foarte clar ce înseamnă SEPA și care sunt etapele de aderare la această zonă. Deci noi înțelegem că toate etapele până la aderare vor dura cel puțin un an.
Examinarea
de Consiliul European, evaluarea.
Exact, examinarea dosarului, da. Și conectarea propriu-zisă la sistem, așa spune.
A doua etapă e exact. Conectarea.
Înseamnă, pe lângă rapiditate și transparență, înseamnă acest lucru o protejare mai bună a sistemului bancar din Republica Moldova? Igor.
Eu cred că sistemul bancar trebuia să fie pregătit deja și din ceea ce a raportat doamna guvernator, trebuie să înțelegem că sistemul bancar, iată, după această criză pe care am avut-o, devalizarea sistemului bancar, totuși a suferit schimbări radicale. Deci eu înțeleg că cele mai importante lucruri deja au fost efectuate. Sistemul bancar de Republica Moldova este unul care se simte relativ bine în pofida crizei. Noi simțim chiar pe pielea noastră că lucrurile s-au schimbat dramatic și elementul securizării relațiilor bancare a crescut foarte mult. Răspunsul pe scurt la întrebarea ta ar fi că trebuie să pornim de la premiza că odată cu depunerea acestei cereri, sistemul bancar din Republica Moldova a ajuns la nivelul când șansele că examinarea va fi rapidă și semnalul va fi pozitiv pentru Republica Moldova sunt pozitive.
De fapt, ce înseamnă să fii membru a acestei zone de plăți în euro? Putem spune într-un fel că am intrat cu un picior în Uniunea Europeană. Deci suntem deja acolo, jucăm după anumite reguli, căpătăm o anumită încredere în sistemul nostru bancar, în ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Deci există o anumită previzibilitate a proceselor financiar-bancare și din punct de vedere politic asta e de neprețuit, să spunem așa.
Igor vrea să adauge. Eu mă referam inclusiv în contextul viitoarelor alegeri, că avem alegeri prezidențiale și în toamnă și avem peste un an alegeri. Asta ar putea să aducă mai multe dividende politice.
În dezbaterile politice, da, asta va fi un argument, dar ca să răspund foarte pe scurt la întrebarea ta din punct de vedere politic, asta înseamnă că Republica Moldova este conformă criteriilor de la Copenhaga. Deci avem economie de piață, avem, iată, circulația capitalurilor prin acest sistem, deci ea este facilitate și instituțiile statului, iată, în acest domeniu, foarte, cum să zic eu, relativ îngust, dar, iată, Republica Moldova a făcut progrese. Sunt lucruri care nu pot fi ignorate. Dar pentru publicul larg, sigur, pentru cei care transmit banii către, apropo, pentru procurori și judecători care invocă în procesul de vetting și pre-vetting că au primit deci bani de la rudele de peste hotare, iată, va fi un argument în plus, da, că iată, totul este transparent și sigur pot fi verificate.
S-ar putea reduce aceste remitențe.
Nicolae crede că se vor reduce pentru acest segment de cetățeni care sunt câteva sute, deci nu e critic, dar pentru ei...
Dar bine, pentru cetățenii moldoveni, într-adevăr, va fi o posibilitate ca să trimită și ei în siguranță bani acasă rudelor,
asta
pentru
e cel mai
că asta
lucru.
Și asta
rapid,
evident.
Rapid, fără cheltuieli mari și în siguranță.
Noi nu am fi obținut statutul de candidat și negocierile cu noi nu ar fi fost începute dacă, de pildă, nu îndeplineam anumite criterii de la Copenhaga, cum zice Igor, dar asta merge împreună, să zicem așa. Republica Moldova a intrat într-un proces, nu zic irreversibil, cum spun unii, dar e foarte complex, foarte dificil și cere foarte multă voință politică. Guvernarea, când face un pas, trebuie să spună de ce îl face și ce o să câștige de la asta cetățeanul.
Eu zic să trecem la al doilea subiect. Duminică 28 ianuarie, aproape 2000 de primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de raioane. Deci au fost prezenți la evenimentul festiv organizat de guvern dedicat zilei profesionale autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală. Evenimentul a fost o ocazie destul de bună pentru că cei din administrațiile locale să se întâlnească cu cei din administrațiile centrale și să discute despre probleme, unii să facă promisiuni, alții să își spună cuvântul. Nicolae, vom asista acum la o colaborare mai bună din partea autorităților centrale cu autoritățile locale? Cum poate fi îmbunătățită în general această colaborare?
Bine, nu cred că această adunare va determina o altă colaborare dintre primari, dintre administrațiile publice locale și administrațiile centrale. Deci nu era nevoie de această adunare. Ea, trebuie să-i spunem că a fost o acțiune pur politică, poate e legată și cu alegerile. Să ne imaginăm, de pildă, România sau Polonia sau un alt stat mult mai mare, cum avea să adune președinția sau prim-ministru pe toți primarii din statul, din țara respectivă. Relațiile dintre administrația publică locală și centrală este reglementată de legea, de pildă, administrației publice locale, legea administrației publice în general, și această lege trebuie respectată. Noi însă avem o anumită problemă. Administrațiile publice locale nu au suficiente finanțe. Când vorbim de finanțe, păi trebuie să ne dăm seama că, de pildă, problemele cu legate de apeduct sau de canalizare sau de iluminare stradală și așa mai departe, trebuie să le rezolve primarul sau consiliul local, fără să apeleze la niște proiecte de alie națională. La noi, această dependență a autorităților locale de cereri centrale este legată și acea reformă. Nu s-au creat structuri locale într-atât de puternice încât să dispună de finanțele proprii, să nu meargă cu mâna întinsă la administrația centrală, finanțele să nu fie repartizate, să zicem, pe criterii de partid. Dar de ce nu s-au făcut până acum, 30 ceva de ani, această reformă despre care se vorbește? E o întrebare la care ar trebui să răspundă toți politicienii noștri. S-a ajuns acum la această decizie a amalgamării voluntare, binevole a administrațiilor publice locale și așa mai departe. Adică, într-un fel, ceva s-a mișcat din loc, dar prea încet ca să spunem că e foarte bine. Eu nu zic că această adunare e inutilă, dar eu zic că totuși se putea și fără ea. Important este să se acționeze aici, cu legislația.
Aici vreau să-l întreb, Igor, e utilă o astfel de adunare ca să impulsionezi relațiile de colaborare dintre autoritățile centrale și locale? Și, în general, ce mesaj au vrut să transmită autoritățile centrale?
E foarte interesant. Noi trebuie să luăm în considerație că într-o lună și jumătate noi am avut forul primarilor de la 9 decembrie, unde au fost aproximativ 800 de reprezentanți ai administrații locale, primari și viceprimari, și iată, la o lună jumătate avem încă un for deja mult mai extins, cu între timp sigur că au fost aleși președinții raioanilor. Hai să ne uităm la genericul acestui for care a avut loc la Arena Chișinău, da? Viitor european, bunăstare locală. Parcă s-ar cere aici o explicație în contextul inițiativei doamnei președinte de a organiza un referendum privind aderarea la Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pentru că dacă ne uităm la generic, înțelegem că asta e. În timp ce partidele politice sunt reticente pentru că consideră că guvernarea, în special doamna președinte, vrea să folosească eventual acest referendum pentru a motiva segmentele care sunt mai pasive în timpul alegerilor să participe, astfel încât nivelul de legitimare să fie mai înalt. Dar eu sunt de acord că mai degrabă e conotația politică. Și aici am văzut reacția, de exemplu, a liderului partidului, care se numește LOC, da? LOC ar însemna Liga Orașelor și Comunelor, și care a spus: domnilor, a fost totul festiv, noi n-am auzit niciun răspuns la întrebările care ne preocupă cu adevărat. Și el a emis chiar un fel de decalog, unde a avut 10 puncte cu reproșuri la guvernarea centrală, și ele sunt foarte importante. Dragă guvernare centrală, uite, ai majorat salariile celor de la nivel local, dar le-ai pus pe umerile administrației locale. Nu e bine. Vorbești despre descentralizare, dar vedem că lucrurile merg într-o direcție inversă, dacă vorbim de educație și de sistemul de sănătate. Ce se întâmplă cu asistenții sociali la nivel local? E o mare problemă. De ce se întâmplă cu reforma administrației publice locale, care, iată, a fost lansată și așa mai departe? Noi nu prevedem succese. Ați renunțat, de exemplu, la municipalizare, și noi am văzut acolo lucruri care pot fi foarte utile. Sau la ce mai servesc aceste raioane, deci aceste suprastructuri, consiliile raionale, care voi recunoașteți că sunt doar un fel de aspiratoare de resurse fără randament. Deci un șir de lucruri care nu au fost deci puse în discuție la un astfel de for. Și dacă luăm în considerație că liderul acestei formațiuni, primarul de Leova, este o persoană cu reputație foarte bună, înțelegem că iată în rândul primarilor există oameni care își fac auzită vocea și le spune, nu avem nevoie de foruri pompoase, vrem soluționarea problemelor. Mie mi s-a părut acest aspect foarte, foarte important și cred că autoritățile centrale vor lua în considerație aceste mesaje care vin de la primari respectați.
Apropo, aici o să fac o precizare. În timpul acestei reuniuni, premierul i-a invitat pe primari să scrie proiecte. Deci, ceea ce înseamnă că finanțarea va fi în continuare foarte insuficientă din partea statului.
Și încă un lucru foarte important pe care l-au menționat primarul. A spus, oameni, noi înțelegem ce faceți voi, pentru că voi excludeți din aceste tendere, concursuri, primăriile mici. Astfel vreți să le transmiteți un mesaj că veți lucra doar cu primăriile mari, care, potrivit legislației, au cel puțin 1500 de locuitori și prin asta vreți să transmiteți un mesaj, amalgamarea se va face pentru că veți vedea nevoia în această amalgamare. Deci sunt multe, multe lucruri foarte, foarte subtile.
Dar ceea ce este adevărat că nicio guvernare de până acum nu au făcut pasul decisiv, pe de o parte, să mărească aceste structuri locale. În ce constă autonomia locală? Ca ea să dispună de suficiente finanțe ca să nu fie dependentă de politic. În cazul de față, la noi lucrul ăsta nu se întâmplă.
Dar, în acest context, Nicolae, de la acest forum a lipsit primarul capitalei. Deci, asta...
Ca și la forumul...
Păi, de asta și vorbim, că e... A fost totuși un forum politic. Cei care erau cât de cât dispuși să colaboreze cu administrația centrală, cu partidul de guvernământ, s-au dus acolo. Cei care au zis că nu avem nevoie de aceste relații nu s-au dus acolo, dar prim-ministru, președinta Republicii Moldova, dacă au și convocat, eu cred că trebuiau să vorbească concret despre această reformă, ce îi așteaptă și cum văd ei această reformă. Și asta e legată de alegeri, adică fiindcă dacă vor ști primarii sau majoritatea cetățenilor, de pildă că dispar raioanele, va fi o reacție, dacă nu vor ști, va fi altă reacție.
Faptul că nu a fost primarul de Chișinău poate e un demarș, dacă îl putem numi așa, pentru că municipiul Chișinău este singura comunitate autosuficientă. Noi am văzut, are loc colectarea semnăturilor pentru o petiție ca jumătate, cel puțin jumătate din impozitele, taxele care se colectează în Chișinău să rămână aici, ceea ce este un lucru foarte, foarte așa interesant. Ceilalți, dacă
e interesant din perspectiva în care mulți cetățeni din alte localități trăiesc la Chișinău și plătesc aici
da,
impozite.
Da, e foarte. Dar dacă luăm în considerație faptul că 70-80% din bugetele locale sunt transferuri de la bugetul central, putem înțelege de ce primarii și administrarea locală este atât de receptivă la îndemnurile de a participa ba la forul primarilor, ba la iată, ziua alesului local și așa mai departe. Deci sunt dependenți. Din păcate, corpul de primari, la fel ca și corpul de judecători, de procurori, formează un fel de corporație, tagmă, care își înțeleg interesele și să faci reforma în domeniul administrației publice e la fel de dificil ca și în domeniul justiției, de exemplu. Și iată, guvernarea vine cu această soluție oarecum paliativă. Hai să fie amalgamare voluntară. Pentru amalgamare voluntară nu prea avem resurse. Deci e mai degrabă această amalgamare voluntară un fel de proiect pilot care probabil se planifică să fie unul de succes, iar acest succes ulterior să fie cumva replicat în toată țara, dar va fi nevoie de resurse financiare foarte importante, care deocamdată lipsesc. Și am văzut reacțiile primarilor care spun, hai să facem lucrurile etapizat, să nu ne grăbim, hai să încercăm să facem câteva comunități amalgamate, să le facem ca exemple un fel de, cum se numește, Potiomkinski Derevne. Un fel de exercițiu, da. Iar ulterior acest lucru să fie replicat deja în mandatele viitoare ale administrației centrale. Părerea mea este că alegerile aici sunt fundamentale pentru a înțelege întreaga imagine, pentru că autoritățile centrale știu că primarii și preoții sunt figurile de referință pentru alegătorii într-o țară rurală cum este Republica Moldova.
Rusia anunța că va deschide mai puține secții de vot în statele neprietenoase din cauza închiderii multor consulate, dar și a reducerii de personal din aceste instituții externe. În Republica Moldova, așa cum transmite presa, cel mai probabil va fi deschisă o singură secție de vot pe teritoriul ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Deocamdată nu este clar dacă asemenea secții vor fi deschise și în regiunea transnistreană, unde trăiesc mai mulți cetățeni ruși. Nicolae, se va reduce prezența la vot a cetățenilor ruși din Republica Moldova din această cauză?
Acum, Chișinău nu are cum să accepte deschiderea secțiilor de votare la Tiraspol și așa mai departe, fiindcă este un teritoriu necontrolat de puterea de la Chișinău. În asemenea condiții, conform normelor internaționale, nu sunt recunoscute asemenea alegeri. Și da, rămâne ca Rusia să organizeze o secție de votare în ambasada Rusiei. E o decizie, dacă a luat-o guvernarea noastră, dacă a luat-o autoritățile de la Chișinău, e conform normelor internaționale, convenției de la Viena. Câți vor veni acolo? Cred că mai mult de 3.000, 4.000, 5.000, nu știu dacă pot să vină. Poate depinde și de câte cabine de vot vor fi și așa mai departe.
Pentru mine e foarte important corespondența pe care o are Ministerul de Externe de aici din Republica Moldova cu cea din Rusia, că au solicitat, e un lucru, dar e foarte interesant să înțelegem logica acestei solicitări, pentru că autoritățile din Chișinău ar putea să spună, dragi parteneri din Federația Rusă, este pentru prima dată când vă adresați nouă ca să deschidem secții de votare, de exemplu, în Transnistria. De ce nu procedați cum ați procedat anterior, fără să vă adresați către noi? Asta ar fi o chestie, așa, pentru a menține dialogul cu partenerii din Rusia. Ce ar putea spune Rusia la această, răspunde la această întrebare? Probabil, anterior nu aveam nevoie de voi pentru că introduceam materialele electorale prin Ucraina și la Chișinău răspunsul ar fi procedat și de această dată, așa. Răspunsul ar fi, Ucraina nu ne permite. Ei, dacă Ucraina nu vă permite, de la noi ce vreți? Până acum nu v-ați adresat la noi. Eu cred că lucrurile aici le înțeleg și cei din Federația Rusă și părerea mea este că nu vor insista pentru că își dau seama de absurditatea unei eventuale corespondențe de genul cele pe care, sigur că eu acum încerc să improvizez pentru a scoate în evidență cât de absurd ar fi o astfel de corespondență. Și atunci Nicolae are dreptate. Autoritățile din Republica Moldova vor spune, dragi parteneri din Rusia, potrivit standardelor internaționale, puteți deschide secții de votarea în misiunile diplomatice pe care le aveți pe teritoriul Republicii Moldova. Punct. Dacă vor fi alte solicitări pentru deschiderea secțiilor de votare în Republica Moldova, sigur că autoritățile din Republica Moldova ar putea să zică, da, pe teritoriul controlat de către autoritățile constituționale putem discuta, să vedem care sunt necesitățile.
Dar cum crezi, de ce întârzi acest răspuns ferm al autorităților moldovene pentru Rusia?
Pentru că, așa cum spune Nicolae, stimați parteneri din Federația Rusă, ce vreți de la noi dacă există norme internaționale? Dați să respectăm normele internaționale, se deschid secții de votare în misiunile diplomatice și nu avem ce discuta în plus. Deci am avea de discutat dacă solicitați deschiderea secțiilor de votare suplimentare. Iată, în privința secțiilor de votare suplimentare, da, putem discuta, pentru că, iată, Republica Moldova are această practică începând din 2010, când deschide secții de votare în afara misiunilor diplomatice. Și acolo, da, lucrurile trebuie coordonate.
Există o corespondență între Chișinău și Moscova, între Comisia Electorală Centrală și cecul de la Moscova, cel puțin așa spune presa rusă. Asta li s-a propus lor. Nu că nu vă putem permite, dar nu e legal să deschideți secții de votare în Transnistria și dacă doriți pe malul drept, aveți posibilitatea să le deschideți la ambasada Rusiei. Asta i-a înfuriat pe cei de la Moscova. Ei și-au amintit că Federația Rusă a permis Chișinăului să deschide secții de votare nu numai în ambasade, dar și în alte localități. Prin urmare, eu cred că și autoritățile de la Chișinău așteaptă o anumită reacție, trimit un mesaj și așteaptă reacție și până la urmă se va lua o anumită decizie.
Sigur că atunci când era președinte domnul Igor Dodon, el insista ca în Rusia să fie deschisă 100 de secții de votare. Ne amintim acest lucru și ne amintim reacția cecului de aici din Republica Moldova, care spunea: domnule președinte Igor Dodon, cum era atunci, uitați-vă că avem o problemă. Vrem să deschidem secții multe, dar cetățenii noștri de acolo nu participă la alegeri. Atunci când se spunea că în Federația Rusă sunt 500.000 de cetățeni moldoveni, numărul de participanți la alegeri în Rusia era de aproximativ 7.000 de cetățeni, pe când în Statele Unite, peste ocean, 10.000 de cetățeni participă la alegeri naționale aici în Republica Moldova. Acum, dacă ne uităm la statistici, numărul cetățenilor moldoveni pe teritoriul Rusiei a scăzut de 8 ori, de la 600.000 la aproximativ 80.000. Deci există și aici probleme, dar eu cred că autoritățile moldovene trebuie totuși să aibă un comportament foarte, foarte decent bazat pe drepturile și pe regulile internaționale. Nu cred că trebuie să intre în altercații, dar întrebări, așa cum spuneam, trebuie să existe.
Dar din punctul tău de vedere, regiunea transnistreană va deschide secții de votare, indiferent de ce răspuns vor oferi autoritățile de la Chișinău?
Deci totul depinde de modalitatea în care autoritățile ruse pot transmite materialele electorale tipărite, buletinile în primul rând, le pot transmite în Republica Moldova. Și noi am discutat aici pentru că am fost surprinși cu toții ca descoperim că autoritățile rusești cumva au reușit un lot de manuale de istorie, istorie revizuită pentru a justifica războiul din Ucraina și aspirațiile imperialiste ale Rusiei. Iată, au trecut hotarul Republicii Moldova și au ajuns în Transnistria. Dacă rușii dispun de astfel de posibilități, atunci nu ne vom mira că vor ignora Chișinăul și vor organiza acolo alegeri. Iar dacă e vorba de tipărirea eventuală a buletinilor de vot și a materialelor electorale în Transnistria, asta va fi o încălcare a legislației electorale a Rusiei. Cât preț pune administrația rusească pe respectarea legii, noi vedem ce se întâmplă în această țară. De aceea nu trebuie să ne mire absolut nimic.
Scrutinul din toamnă, iarăși, Nicolae, ce crezi că se va întâmpla? Vor fi deschise la fel de multe secții de votare în Federația Rusă pentru acest scrutin sau, dimpotrivă, ele vor fi foarte puține de această dată?
Vom vedea cum va proceda de data aceasta Comisia Electorală Centrală, dar eu cred că va participa în funcție de reacția cetățenilor, a alegătorilor. Dacă există alegători în Rusia, depinde și de numărul de diplomați pe care îi avem acolo, că până la urmă diplomații locali, ei coordonează activitatea secțiilor de votare. Apropo, au o problemă și rușii, Moscova, fiindcă o bună parte, 45 de așa ziși diplomați, au fost expulzați din Republica Moldova și acum, ca să organizeze numărul solicitat de secției de votare sau numărul precedent, măcar la nivelul alegerilor precedente, e o problemă și ei recunosc asta. Deci vom avea și noi anumite probleme de organizare a secțiilor de votare. Dar eu cred că se vor analiza cifrele. Câți cetățeni ai Republicii Moldova din Rusia au participat la alegerile precedente și nu există niciun motiv sau nicio argumentare să deschidem mai multe secții de votare acum în război, când Rusia participă la război, decât au fost deschise data precedentă.
Deci densitatea, dacă vorbim despre numărul de participanți la o secție de votare, în Europa e de 6 ori mai înaltă decât în Rusia. Deci unde să mai deschizi secții de votare? Sigur că argumentul este că Rusia este extinsă ca teritoriu și dacă în Europa distanțele nu sunt foarte mari, deci poți să-i lași pe cetățeni să parcurgă 200-300 de kilometri ca să ajungă la o secție de votare dintr-un anumit oraș.
Dar ideea este că mulți cetățeni de-ai noștri au făcut mii de kilometri exact. În alte țări și distanța nu a fost o problemă.
Și tocmai de aia densitatea a fost de 5-6 ori mai înaltă, dacă ne uităm la Britania, Franța, Germania, unde am descoperit că avem o diasporă foarte, foarte viguroasă, Statele Unite ale Americii, unde am ajuns ca peste ocean să voteze la alegerile naționale din Republica Moldova de aproape o dată și jumătate mai mult decât în Rusia. Pentru Rusia e mult mai important ca diaspora moldovenească din Rusia să participe activ la alegerile noastre, pentru că dacă are, așa cum ne spun autoritățile Rusia, acest interes să influențeze rezultatele alegerilor aici. Participarea cetățenilor ruși din Republica Moldova la alegerile din Rusia nu au absolut niciun impact, pentru că acolo nu sunt alegeri, acolo e votare. Deci noi înțelegem și reversul medaliei, cum se vor comporta autoritățile din Republica Moldova dacă vor solicita la fel de multe secții de votare. Dar cunoscând statistica, eu cred că asta nu e o problemă pentru Republica Moldova. 7.000 de voturi, dintre care totuși nu toți votează pentru partidele prorusești. Contează totuși că Republica Moldova în continuare să deschide secții de votare acolo.
Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. În sfârșit, dar nu în ultimul rând, cum spunea și colegul nostru Sandu Canțăr, care eventual altă știre v-a marcat în această săptămână. Igor, începem cu tine și continuăm cu...
Sunt lucruri foarte importante. Deci coalizarea forțelor politice pro-europene care vor să constituie un bloc politic ca alternativă pentru PAS, nu pentru substituirea PAS-ului, dar pentru atragerea alegătorilor pro-europeni nemulțumiți de activitatea PAS în aceeași, menținerea în aceeași albie pro-europeană, dar iată pe o platformă de alternativă. Și al doilea lucru foarte important, chiar astăzi am văzut că partidele afiliate lui Lanșor au lansat iarăși sezonul de proteste și acest lucru este foarte important, trebuie să înțelegem. Ilan Șor a recunoscut că partidele pe care le utilizează sunt doar niște găoace, contează rețeaua pe care și-a format-o prin intermediul magazinelor sociale și el spune foarte clar, puteți anihila partidele, noi suntem rețea și rețeaua în orice moment își schimbă, deci găoacea își schimbă cojocelul și în continuare participă la procesele politice din Republica Moldova. Deci, pentru autorități și pentru cetățenii acestei țări rămâne această problemă. Ce fac autoritățile? Au reușit să blocheze influxurile de bani care vin de la Ilan Șor pentru menținerea acestei rețele și pentru destabilizarea situației din Republica Moldova. Și apropo, este foarte interesant că Ilan Șor s-a lăudat că banii pe care îi investește în așa zisele proiecte politice din Republica Moldova însumează volume de 3 ori mai mare decât ceea ce a raportat Procurorul General și organele de drept din Republica Moldova. Deci avem o problemă foarte mare.
Mi-a tras atenția o știre din Rusia, sunt alegeri prezidențiali organizate acolo și candidatul antirăzboi, Boris Nadejdin, a strâns numai din Rusia peste 200 de mii de semnături, a depus semnăturile la Comisia Electorală Centrală și acum mingea e pe terenul administrației prezidențiale, fiindcă se spune că ea decide vor fi validate acele semnături sau nu vor fi validate, va fi înregistrat acest Boris Nadejdin sau nu va fi înregistrat. Dar ceea ce este semnificativ că în procesul de strângere a semnăturilor se formau rânduri foarte mari în orașele Rusiei și era vizibil că multă lume este împotriva războiului. De fapt, era o manifestație antirăzboi, pe când la punctele unde se strângea semnături pentru Putin nu exista niciun rând, dar s-a spus că el a strâns 3 milioane de semnături. Este evident, pur și simplu ne uităm cum prezintă presa rusă aceste două procese.
Nicolae Negru și Igor Botan în podcastul Europei Libere Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență, în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina și vă urez numai bine! Ne reauzim săptămâna viitoare!